Okay, magandang umaga po at magandang araw sa ating lahat. Buksan natin ang mga Biblia natin sa John chapter 15, verse 12 to 17. Babasahin po natin ang salita ng Diyos. John 15, verses 12 to 17. Basahin po natin. This is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Greater love has no one than this, that the person will lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, because all things that I've heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you. And I appointed you so that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain. So that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. This I command you, that you love one another. Manalangin po tayo. Panginoon, sa araw na ito, nagpapasalamat kami sapagkat itinuring mo kami na hindi mga alipin, na hindi mga magagawa, kundi mga kaibigan. At nawa ay maunawaan namin ang napakayamang kahulugan nito, at kami ay mamuhay ng ayon sa pagkakilala mo sa amin, at kami makipag-ugnay sa iyo ng malapitan ng may buong paggalang. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Lord, at ikaw na ang maluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, isang tanong po. Ilan po ang mga kaibigan ninyo? Yeah. Ilan ba ang Facebook friends mo? Siguro sabi na iba 1,000, iba ay 2,000, no? Pero ang maximum yata 5,000. Karamihan sa inyo mukhang lumampas na sa maximum. You know, Facebook has 1.9 billion daily users. 1.9 daily users and 2.89 billion monthly users. Okay? Philippines is number 6th in the world. Okay, meron tayong PowerPoint dyan. No, naka-identify kung ilang billion daily users natin. No? 1.9 billion. And 2.89 billion monthly users. Okay. Ang Philippines po ay number 6 in the world and has, you know, 88.4 million subscribers. 88.4. Ilang million ba ang Pilipinas? That's 100 plus million. So, out of the 88.4 million, 52.7 ang mga babae na subscriber. At 18 to 24 years old ang pinakamaraming gumagamit ng FB sa Pilipinas. Kaya India ang number one. Number six po tayo, mga kapatid. Napakarami natin gumagamit. Halos malapit na tayo sa Amerika sa mga users ng FB. No? But despite the fact that we are top six, no, we have never been more isolated and lonely and prone to depression. No, bakit ba? Ano bang dahilan? Bakit nagkakaganito? Kasi kahit ang dami nating virtual friends, sa totoo lang, kukonti lang talaga yung maituturing nating tunay na kaibigan. Siguro, mabibilang mo lang sa kamay kung ilan ang mga kaibigan natin. No, ano ba talaga yung kaibigan? Isang British publication na nag-offer ng premyo sa makapagbibigay ng pinakamagandang kahulugan ng kaibigan. No? At out of the thousands of answers, ito po yung top 5, no? Yung una, sabi oh, ay one who multiplies joys, divides grief, and whose honesty is inviolable. Sabi naman ng isa, one who understands our silence. You know, a volume of sympathy bound in cloth. Sabi nung isa, a watch that beats truth for all time and never runs down. Pero ang winning definition ay ito pong pagkakasabi. A friend is one who comes in when the whole world has gone out. Ganda ng definition na yan, ano? Yung daw isang tao na pumapasok habang ang buong mundo ay tumatalikod sa iyo. No, lumalabas sa iyo. Kasi talagang kapag ka, nagka-problema na, ay nagkakawala ng mga kaibigan. Ano? Sabi nga, success is relative. No, success is relative. Tanungin niyo ako kung bakit. Because when you become successful, you will have many relatives. Yan, dumadami ang mga kamag-anak mo kapag ka ikaw ay matagumpay. No? Tungkol naman sa best friends, no, magandang definition ng mga minions. Sabi nung mga minions, we are best friends, no? Always remember that if you fall, I will pick you up after I finish laughing. Yun yata yung mga magkakaibigan talaga, no? Na kahit na nagfe-fail, nagkakatawanan, pero hindi nag-iiwanan. No? Lagi ko pong itinatanong ito. Kapag ako ay nagsasalita about you know, friends and friendship, ano ang pinakamaikling daan mula Manila hanggang Baguio? Tingin po ninyo, ano ang pinakamaikling daan? What is the shortest route from Manila to Baguio? Eh, dumadaan po tayo sa MacArthur Highway o kaya sa Expressway. Dati nakakadaan pa sa ano, medyo malayo lang yan. Subic Naguilian Road, no? And meron ding MacArthur Asingan Road, no? At pagka nandun ka na sa La Union, ano ang mas maikling daan? Cannon Road o Marcos Highway, no? Ngayon po, mabilis nang pumunta ng Baguio. Kasi T-Plex lang ay siguro 2 hours, 2 and a half hours nasa Baguio ka na. Pero ang pinakamaikling daan patungong Baguio, mga kapatid, ay isang kaibigan. You know, I normally say the shortest route from Manila to Baguio is Pastor Ray Isaac. No, kapag kasama mo si Pastor Ray Isaac, yung biyahe mo mula Manila hanggang Baguio ay parang sandaling-sandali lang. Dahil habang bumibiyahe po kayo, tawa kayo ng tawa dahil napakasarap kasama ni Pastor Ray sa mga biyahe kagaya niyan. Ngayon po palang araw na ito ay Thanksgiving celebration ng Crossroad Caloocan. And we want to greet them. Ano, happy 29th Thanksgiving celebration po ninyo. Mamaya, panoorin po ninyo ang kanilang celebration. Okay? So let's go back to our passage for today, John 15. No, ito'y pagpapatuloy noong kwento last week ng pamumunga. No, yung paano ba ang sikreto ng ang isang tao ay magiging mabunga. At habang naglalakad si Jesus Christ kasama ng kanyang 11 mga kaibigan, no, patungo doon sa Mount of Olives, sa Garden of Gethsemane, no, eh sila ay dumaan po sa isang libis na kung saan maraming mga ano, maraming mga baging ng ubas, at doon niya itinuro yung the metaphor of the vine and the branches. So, kaya ang mga kasama niya dito ay mga matatalik niyang kaibigan. Moments before he will be tried and moments, no, hours before he will be crucified, he spent his most intimate moment, no, with his closest friends. At dito niya sinabi na yung classic statement na hindi ko na nga kayo tinatawag ng mga servants, but I now call you friends. Magkapantay na tayo bilang mga magkakaibigan. So, ano ba ang katangian ng mga totoong kaibigan? Well, hindi ito virtual friends, no? Kundi yung tunay, true friend. No? Let me share 3 things from this passage na nakita ko po na katangian ng isang tunay na kaibigan. Okay? Una po, a true friend sacrifices self for his friends. Ang isang tunay na kaibigan ay ang kanyang sarili ay isinasantabi alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Verse 13, anong sabi dito? Greater love has no one than this, that the person will lay down his life for his friends. Wala na daw, hihigit pa. Yung word, the greater dito, ang word na ginamit sa original ay mega. No? Mega. Wala nang lalaki pa o wala nang mas dadakila pa sa pag-ibig nito. Pag-ibig na agape. Wala nang hihigit pa dito. Na ano yun? Na ang isang tao ay ihandog ang kanyang sarili, no? Para sa kanyang kaibigan. Well, that's what friendship is all about, no? When you open up yourself to a friend, when you begin engaging with a friend, there is an element of dying. No? There's an element of dying. Kasi nga, you're opening up yourself or you're giving portion of yourself, no? Para sa iyong kaibigan. Sabi po dito, wala nang ihigit pa doon sa mga talagang sa pag-ibig na ito na inihandog mo ang iyong buhay. Yung itinaya mo ang iyong buhay. Pero mga kapatid, palagay ko lang, hindi naman hahantong sa ating karanasan na talagang yung bang ano, itataya mo talaga yung buhay mo sa kaibigan mo. Halimbawa, may pabaril doon sa kaibigan mo. Tapos, sasaluhin mo yung bala. Hindi ko alam kung mabibigyan tayo ng ganyang pagkakataon sa buong buhay natin. O kaya yung halimbawa, may nag-aamok, may nagwawala. Tapos, tatagain yung kaibigan mo. No? Sasalagin mo ng kamay mo hanggang ikaw ang nataga. Itataya mo ba ang iyong sarili? Palagay ko naman, may mga pagkakataong maaaring mangyari yan na ibibigay mo talaga ang buhay mo para sa iyong kaibigan. Pero the chance of that happening is very slim. Napakaliit po ng chance na mangyari yan sa buong buhay natin. No? So kung yan, medyo mahirap at napakaliit ng chance na mangyari yan. Ano naman kayang mga maliit na bagay, no, na pwede nating gawin so that we can express our love for our friends, no? With an element of dying, no? With an element of, you know, giving of yourself. No? Mga practical na normally daw kapag ang mga best gifts that you can give to your friends ay meron yatang 5 or 6 na letter T. Yung una ay time, you give your time, you give your thankfulness, that's number 2, you give your thoughtfulness, naalala mo siya, you become transparent, transparency, meron ding truthfulness, at meron ding trust. Well, there's so many things that you can give to your friends. But there are things that are really, really valuable and important in friendship. No? At isa doon ay yung listening. Listening. Kasi kapag ka nakinig ka sa iyong kaibigan, in a way, there's an element of dying there. Kasi pinipigilan mo ang sarili mo na magsalita, pinipigilan mo ang sarili mo na ikat yung kinukwento na yung kaibigan mo at magbigay ka agad ng solusyon sa problema. Listening is suspending your judgment. No? Bagamat lahat tayo, gusto natin lagi nagsasalita. Diba? Kung mapapansin po ninyo, ang mga tao gusto lagi may sinasabi, gusto lagi may pinupost, gusto narinig lagi yung opinion, gusto lagi yung kanyang karapatan na isusulong. No, people nowadays, they are, you know, passionate about, you know, making their opinion known and their position known. And people hardly listen. Kaya nga sa mga negotiation, hindi talaga nangyayari yung ano. Negotiation starts not with talking, but with listening. Okay? So sa mga magkakaibigan, ganun din ano. Isang napakagandang regalo na pwede nating ibigay ay yung pakikinig. Kaya nga daw meron tayong isang bibig lang at 2 tainga. Ibig sabihin noon, we listen twice as much as we speak. And when we listen to our friend, we listen with understanding. We listen na parang sinasabi mo, kung ako kaya ay nasa posisyon niya o nasa pwesto niya, how would I feel? No? At hindi lang with understanding, but with validation. No? You listen with empathy. You listen understanding what the person is really saying. Kasi hindi ka lang nakikinig sa mga salita, nakikinig ka rin sa nararamdaman. At hindi lang yun, binabasa mo pati mga gestures, no? So this is one form of sacrifice, no? Hindi mo man maibigay ang buhay mo literally, but this is one important gift that you can give your friends when you really, really listen with understanding, with feelings, with empathy, no? At hindi lang yun, habang naunawaan mo kung saan siya nanggagaling, yung bang alam mo, yung nagiging mapangparaya ka at nagiging mapagbigay, no? So that's, you know, in a way, an element of dying. You sacrifice your judgment, you sacrifice sometimes your own time, no? Na dapat sana ay nagpapahinga ka na, but here is your friend. He needed someone to talk to, so you give your time. You give your precious time, and you give your full attention. Okay? So yan po yan eh. Sa panahon natin ngayon, people, lalo mga nakakulong lang because of the quarantine, naka-pandemic lang tayo lahat, naka-lockdown tayo. So we long for someone to talk to. We long for someone who will really listen to us. Kasi when you are listened to, no, you feel you are valuable. When you are listened to, when you know that you are heard, you feel that you are worthy. Eh, marami pa ngayong mga tao, ang lalim ng insecurities, di ba? Ang lalim ng mga mabababang tingin sa sarili, na parang ang pakiramdam nila, wala silang saysay. But when you are heard, ang feeling mo, you are worth the time of your friend. You are worthy. You are valuable and you are an important person because, you know, your friend is listening to you. Kaya kapatid, one practical way that we can really give our lives to our friends, no, is listening to them, understanding them, serving them. No, maglingkod sa kanila. Just like what Jesus did. The ultimate gift that Jesus gave was His life. Actually, yung pong life na binanggit dito ay hindi po Zoe sa original, but psyche. Meaning, this is your personality. This is your identity. This is your individuality. No, you're willing to let go of your individuality, your identity. You're willing to let go of your personality just to accommodate your friend. So those are the practical things that we can really, that can really make a difference, no, in our building relationship as friends. Amen. Pangalawa, a true friend shares secrets to his friends, no? A true friend shares secrets to his friends. Wala nang mga lihim-lihim. Walang mga facade, walang pagkukubli, walang mga pretensions, no? Look at what Jesus said in verse 15. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, because all things that I have heard from my Father, I have made known to you. So sabi ng Panginoon dito, hindi ko na kayo tinatawag na mga slaves. Yung pong word na slaves dito ay dulos, pero hindi naman ibig sabihin ito na ito ay nakahihiyang posisyon. Kasi yung salita pong dulos ay ginamit din yan kay Moses, the servant of God. Okay, or maraming mga prophets, kinakaman nila yan sa kanilang sarili. Even Apostle Paul would say, he's a servant of the Lord. Okay? Kaya lang, ang invitation ng Panginoon dito is not just a working relationship. It's not just a project-based relationship. It's not just a mission-oriented relationship, but it is an intimate invitation. It is an intimate. It is an invitation to intimacy. No, na no longer I call you slaves. No, God wants a deeper, a more, a special, and a closer intimacy with you. Sabi yung master daw, hindi sinasabi sa kanyang slave yung kanyang mga gagawin. Pero sabi ng Panginoon, I am now calling you friends. Wow. What an invitation, di ba? What an invitation of the King of Kings, no? For us to be called His friends. Ang context po nito nung panahon ng Panginoong Jesus, ang mga emperor po at ang mga hari nung panahon na yon ay merong tinatawag na friends of the emperor or friends of the king. Ito po yung grupo ng mga kaibigan ng hari o ng emperador na talagang very close sa kanya. No? Talagang parang inner circle po ito. Na kahit anong oras pwedeng pumasok sa palasyo. Kahit walang appointment. Kasi nga, matatalik na kaibigan ng hari at ng emperador. Hindi na kailangan ng appointment o ng protocol. At bago kausapin ng hari ang mga general at mga ambassador at mga ministro, sila muna yung unang kinakausap. So imagine nyo yung larawan nito na ang hari ng mga hari si Jesus ay inaanyayaan tayo sa ganitong klase ng relationship. Kaya nga, ang Panginoon, eh, hindi siya after sa religion. Eh. He is more after sa relationship. Kasi ang religion ay ang daming ritual, ang daming mga seremonya. Bago ka makalapit, ang dami mong dapat daanan na mga dapat mong gawin. Pero God wants us to come directly to His presence, no, and become His friends. So, pagka po sinabing friends, wala pong sikreto. So, you get to hear privileged information. Inside stories. Concerns for the present and even plans for the future. Ito ang sabi ng Panginoon sa mga angels, ano? Na sinabi niya, "Shall I hide to Abraham what am I about to do?" Nung panahon po nagugunawin na itong Sodom and Gomorrah, sabi ng Diyos, ililihim ko ba sa kaibigan ko na si Abraham yung gagawin ko sa Sodom at Gomorrah? That is a hypothetical question na ang sagot ay hindi. Hindi ko ililihim kasi bakit? Kaibigan ko si Abraham. So yan po ang ganda ng relationship kung ang Diyos ay kaibigan, maituturing mong kaibigan. Sasabihin at sasabihin ng Panginoon sa iyo, no, ang mga mahalagang bagay tungkol sa buhay mo. Ang mga bagay na dapat mong ayusin, ang mga pangarap niya para sa iyo, ang mga aspirations niya para sa iyo, tsaka sasabihin niya. No, kasi yun ang gusto niya. He's always waiting in the morning, no, to share His heart to you, to share His plans for you. Ngayon, sa atin naman, bilang mga magkakaibigan, ito naman ang utos ng Panginoon sa atin that we love one another. So, we provide a safe place for our friends, no, so that they can share. Open up. Ang isang number one na katangian ng kaibigan na hinahanap ng marami ay yung confidentiality, yung can be trusted. Na kapag ka na-share mo, hindi talaga lalabas. Yung mapagkakatiwalaan mo na masasabi mo sa kanya ang iyong saloobin. So, we can develop friendship here on earth. No? Hindi lang yung nagkukwentuhan kayo tungkol sa basketball o sa tennis o nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga superficial na mga bagay, tungkol sa weather, sports, or whatever. Kundi you talk about life, you talk about issues, you talk about relationships, you talk about kumusta ka na in your relationship with God, kumusta ka na in your relationship with your spouse, and how are your children? So, kumusta na ang trabaho mo, kumusta na ang anong mga decisions ang ginagawa mo ngayon? No, no, these things are important and you know, valuable things that only friends, no, can discuss. So saan ka nag-struggle ngayon? Ano ba ang problema mo ngayon? No? At kumusta na kayo sa inyong pamilya? Napakahalaga po nito that you have a friend other than your spouse or other than your children. Kasi may mga pagkakataon talaga na, you know, dito lang sa mga kaibigan mo na ibubuhos ang laman ng iyong puso. Meron daw pong healthy benefits ang kaibigan, o pagkakaibigan. Sabi po dito, an in-depth study revealed that people with friends enjoy better health. Mas maganda ang kalusugan ng mga kaibigan. They live longer, they are happier, and find greater fulfillment in life. Time spent with friends will enrich our lives and make us healthier. It acts as medicine, para daw itong gamot, to help boost the immune system against both physical and mental illness. So ang ganda sa kalusugan ng pagkakaibigan. Yan. On the other hand, the study indicates that the more isolated the person, the poorer the health, and the higher the death rate. Kaya sarap lang nung may kaibigan. Kaya nga, napakaganda na meron kang mga kaibigan na, alam mo, kalaro sa basketball, kalaro sa tennis, no? Na, kasi napakaganda po ng health benefits ng may mga kaibigan. No, hahaba ang buhay mo, may enrich ang buhay mo, no, para tong gamot na nag-boost ng immune system mo. Pagka wala ka namang kaibigan, no, eh talagang yung health mo magsasuffer. Hindi lang yun. Mataas ang death rate, sabi, sa mga taong walang kaibigan. Kaya you go out and spend time. No? Although, pandemic ngayon, pero okay naman makipag-meet kahit one-on-one, di ba? In a place na merong distance, na merong space. No? So that, you know, talagang you can share your heart and pour your soul out to someone that you trust. Pangatlo, at dito na yung panghuli, no? Hindi lang sinasabi dito na a true friend sacrifices self for his friends. A true friend shares secrets with his friends. Yung pangatlo, a true friend strengthens the spirituality of his friends. Ito po naman na strengthening the spirituality of his friends ay makikita natin sa verse 16. Sabi ng Panginoon dito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you." Yan. So yung palang pagkakaibigan ay hindi lang yung buddy-buddy tayo or banding-banding tayo, no? Meron din itong goal. No, kasi minsan may mga magkakaibigan ang gusto lang happy moments, gimmick. Ang gusto lang nila ay, you know, kainan, ganyan, tawanan. No, na kahit mali na yung ginagawa nung kasama, very tolerant, no? Immoral na ginagawa, no, magkakaibigan pa rin tayo. 'Di ba? Konsintihan ang tawag diyan, no? Hindi po 'yan true friendship. Yan ay barkadahan lang. No, pangmundo na barkadahan. At maraming mga napaso sa church dahil sa discipleship ang nagsama-sama, no, para lang ma-fulfill ang kanilang happiness, ang kanilang bonding, no, that despite unrighteousness, they want to hang out with each other. And that is terrible. No? Nakakalungkot yan. Okay? So, ang tunay na kaibigan ensures the best future for his friends. That's a true friend. Yung meron kang pangarap sa kaibigan mo, meron kang vision para sa kaibigan mo, and you want the best. Diba? You want the best future for your friend. At hindi lang yun, you initiate. Just like Jesus. Sabi niya, "You did not choose me." Diba? "But I chose you." Tayo po, kung sino-sinong pinipili natin, di ba? Kung ano-anong pinipili natin. Kasi hindi naman natin pinipili ang Diyos. Pero ang kamangha-mangha dito, siya ang naunang pumili sa atin. "I chose you." No? Pero hindi ka lang pinili ni Lord dahil gusto ka niya. Or dahil parang paborito ka niya. O dahil gusto niya makipag-hangout sa'yo. Merong pangkasunod yun. Merong appointment. "I chose you and I have an appointment or an assignment for you that you would go and bear fruit." that you will initiate then na hindi ka lang passive, na naghihintay na may makikipagkaibigan sa iyo. No? Minsan maraming nagrereklamo, hindi ako kinakausap. Eh, ang tanong, nag-initiate ka ba? You initiate. Ikaw ang mag-initiate ng pakikipag-usap. Don't wait. Aabutin ka ng siyam-siyam. Aabutin ka ng buwan. No? You should take the initiative. No? You go. No? You go and bear fruit. No? So ayaw ng Panginoon na yung friendship ninyo ay wala lang. Going in circles. Gusto niya yung friendship will have a goal, will have an objective that will glorify God. The Lord doesn't want you to be unfruitful. He wants you to bear fruit. And true friends ensures that His friends will also bear fruit. At ang sabi dito, kapag binigay ng Panginoon, pagka nakita ng Lord na fruitful ka, all the more, He will make you fruitful. At hindi lang yon, He will give you whatever you ask of Him. Diba? Napansin niyo ba yon? Yung fruit na gusto ng Panginoon ay fruit that lasts. So that, no, underline nyo yung word na so that, whatever you ask of the Father in My name, He may give to you. Wow, look at the promise, no? Kapag ka ang friendship mo sa Panginoon is based on His purpose, no? Anything that you ask of the Father, He will give you. Yun ang napakaganda dito, no? When we cultivate these kinds of friendship, when we love one another, sabi ng Lord, this kind of unity, this kind of bonding, this kind of fellowship will ensure that your prayers will be answered. Ask whatever. You, plural. You ask, plural. Hindi lang ito individual. Kundi corporate ito bilang mga magkakaibigan. You pray together as friends, no? You know, that's the best bonding ever. You wake up early in the morning, you bond together in prayer. Kasi kapag nagpe-pray kayo, you develop intimacy eh. When you pray to God, you develop intimacy with God. When you pray with someone, you develop intimacy with that particular someone. When you pray for someone, you develop intimacy with that someone. Kasi nga, prayer develops intimacy. Napakaganda nun, di ba? Kaya every Saturday po, meron akong prayer time with some of my friends, no? And we want to open this up this coming October. Every Saturday, magkaroon po tayo ng Dawn Watch. Every Saturday, for Saturdays po ito, no, beginning this coming Saturday, 5 a.m. to 6 a.m. Meron po tayong Dawn Watch. No, if you want to be intimate with God and intimate with your friends, join us for this Dawn Watching beginning this coming Saturday. So, ang ganda po, mga kapatid. No, I want us to look back at this passage again. No, sabi po dito, this is my commandment that you love one another. No, I want us to see, take a look at this. Kasi we talk about friendship, di ba? We talk about friendship. And friendship is one of those treasures that we really cherish, di ba? At gustong-gusto natin ito kasi napaka-neutral nito, napaka-close dito sa puso natin. Ano? At napakasaya nito na may mga kaibigan ka. But take a look kung paanong sinandwich ng Lord yung friendship with these three verses. Look at this passage, ano? Verse 12, verse 14, and verse 17. Look at this. Sabi dito, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. And then verse 14, you are my friends if you do what I command you. And then yung last verse, verse 17, this I command you that you love one another. Diba? So nakasentro dun sa commandment. Tsaka niya binigay yung friendship. Ibig sabihin nun, friendship must be based on the command that the Lord has given us. Yan ang anchor, yan ang foundation ng friendship. Hindi pwede yung kayo-kayo lang. Hindi pwede yung soulmates kayo, kayong dalawa lang. No, the best kind of friendship has Jesus at the very center of the relationship. And it is being propelled by the commandment. And I want you to take a look at this commandment. Sabi dito, this is my commandment. No? This is my commandment. Command ni Jesus ito. Possessive yun. Inaangkin ni Jesus, galing sa kanya yung commandment na yan. In verse 34 ng chapter 13 ni John, nagbigay siya ng, sabi niya, and I give you a new commandment. A new commandment. Ano daw yung new commandment na yon? No? The new commandment is this. I am giving you a new commandment that you love one another just as I have loved you, that you also love one another. Ano ba bago doon? Tingnan niyo muna, mga kapatid. What do you think is the new there? Di ba pareho lang yon? Pag-isipan niyo po. I want to give you some time. Sabi niya, I am giving you a new commandment. Love one another. No? Ano bago doon? Di ba common na yon? Di ba the command to love one another is just a very common command. No, love your neighbor. Di ba? It's very common. So anong bago dito sa love one another? When you take a look at it very closely, there is a qualifier. And the qualifier made all the difference. What's the qualifier? As I have loved you. That's the qualifier. In the Old Testament, sabi doon, love your neighbor as you love yourself. Anong qualifier? Mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Eh, yung pagmamahal natin sa sarili natin, limitado yun eh. Kahit anong galing natin o kahit anong pagmamahal natin sa sarili natin, we are all limited. But now, the Lord is giving us a new commandment. Hindi mo na mamahalin ang neighbor mo o ang kapatid mo o ang asawa mo o ang mga anak mo na kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi nga, may tendency tayo maging self-centered. Kundi mahalin mo ang asawa mo, ang mga anak mo, ang mga kaibigan mo, ang mga mahal mo sa buhay, mahalin mo sila kung paano kang minahal ni Jesus. That's the kind of love that is greater than any other kinds of love. When you love your friend as Jesus loved you. Tanong, paano ka ba minahal ng Panginoon? Well, ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Hindi ka lang niya sinamahan, naging Emmanuel, Diyos na kasama natin. Hindi lang siya nakibagay, namuhay, natulad natin. Hindi lang niya dinama ang lahat ng ating nararamdaman, emosyon, lahat ng pakiramdam. Higit sa lahat, inako niya yung kasalanan sa'yo ay nagpapahirap. Binayaran niya ang utang mo na hindi mo kayang bayaran. At anong pinambayad niya? Hindi ang yaman ng langit. Hindi ang mga ginto at brilyante ng mundo. Hindi ang kapangyarihan. Hindi yan ang ginamit ni Jesus sa pambayad sa ating kasalanan. Ang ginamit niyang pambayad ay ang sarili niyang dugo. Ang sarili niyang buhay. Hindi niya inalintana ang kanyang kapakanan. Hindi niya inisip ang kanyang kaligtasan. Hindi niya isinaalang-alang ang kanyang karangalan. Wala siyang inisip, kundi ang iyong kapakanan. Paano kanya maililigtas? Paano kanya mapapatawad? Paano kanya madadala sa kanyang kaharian? At yun ay naganap lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Nang ibigay niya ang kanyang sarili, siya ang tunay nating kaibigan. Kaya kung naghahanap ka ng tunay na kaibigan na magsasabi sa iyo na, alam mo, mahal kita at handa akong ibigay ang buhay ko sa iyo. Mag-isip muna tayo, mukhang hindi ka panipaniwala. Pero si Jesus, lumalapit siya sa iyo. Sabihin niya sa iyo, mahal kita. At hindi ako nangangakong ibibigay ko ang buhay ko sa iyo kasi ginawa ko na. I already did it. Binigay ko na ang buhay ko para pambayad sa iyong pagsalangsang. Para mabigyan ka ng puwang sa langit. Wala ka nang babayaran pagpasok sa langit. Wala nang hahanapin sa iyo. Sapagkat ang dugo ni Jesus ay sapat na upang ikaw ay makarating doon. Kapatid, ito ang ating matalik na kaibigan, si Jesus. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero kanyang binigay ang kanyang buhay para sa iyo. At siya'y naghihintay. No? Sabi niya, I chose you. You did not choose me, but I chose you. And I'm now calling you my friends. That's the offer of the Lord. It's up to you if you want to accept that invitation. But who are we to reject, di ba? Sino ba tayo para tumanggi pa? Para namang ang yayabang natin na hinahandugan na tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng isang pastor na narinig ko, inviting Jesus to your heart, that's crazy. Di ba? Kasi siya pa ang mag-aanyaya o tayo pa mag-aanyaya sa kanya, no, na para bang tayo pa yung importante, no, tayo yung mga pulubi lang, mga kapatid. Ang kailangan lang natin gawin, buksan ang ating puso, buksan ang ating kalooban at papasukin si Jesus sa ating buhay. Kung nais po ninyo na maging matalik na kaibigan si Jesus forever, no, pwede po kayong sumunod sa panalangin na ito. Let's pray. Panginoon, salamat sapagkat iniwanan mo ang kaluwalhatian ng langit, ang karangalan at karangian upang samahan ako. Ikaw ang tunay kong kaibigan na hindi mo iniligtas ang iyong sarili, ikay napahamak doon sa krus. Ibinuntun sa iyo ang aking mga kasalanan upang ako'y papatawad. Panginoon, sisisi ako sa aking mga kasalanan. Ayaw ko na itong balikan. At nais ko nang yapusin ka, tanggapin sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Nais kitang maging matalik na kaibigan habang buhay. Hindi lang kaibigan, kundi Panginoon, haring igagalang at pagsisilbihan habang buhay. Salamat, ako'y pinatawad mo. Malinis na ang aking puso, ang aking isip, ang aking buhay. At ako'y sa langit paroroon kung ako'y mamatay. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Now, I want to give you some time to reflect, mga kapatid. And with these reflection questions, I want you to spend time, you know, thinking about this. Una, how many Facebook friends do you have? And how many true friends do you have? And how many true friends do you have that will be with you forever? Pag-isipan mo yan, kapatid. Kasi baka maaaring marami kang kaibigan virtually, pero wala ka talagang kaibigan na totoo na masasabi mo siya ang iyong kaibigan. At ilang kayang kaibigan mo makakasama mo for all eternity? And the second reflection question is, what changes will you do to make a difference? Ano mga kailangan mong baguhin so that you can invest with friends, with true friends? At pagkatapos mong bulay-bulayin yan, meron po akong assignment sa inyo. Bihira po akong magbigay ng assignment, pero magbibigay ako ng assignment. Ito po yun. Ang assignment is number one, pray for your friends by name. Panalangin mo, within this week, you pray for them every day. Pangalawa, write the names of your friends in your life group, in your cell phone, or in your notes. Sulat mo yung pangalan, and what you appreciate most about them. Lagay mo yung pangalan and then anong na-appreciate mo sa mga kaibigan mo na ito sa life group. Then, isend mo yung list sa chat group ninyo, sa group chat, chat room, o doon sa kung ano man yung messenger group ninyo. Within the week, you send it. And then, yung pangatlong assignment ko sa inyo, invite your pre-believing friends to your life group. Kasi if you want to have many friends for eternity, the best way is to introduce the best friend of all, Jesus Christ. Makakilala nila yung patalik mong kaibigan. At siya, itong mga kaibigan mo na to, makakasama mo habang buhay. At hanggang dun sa walang hanggan. Pagkalain tayo ng Panginoon, so I want to leave you with the reflection questions, no, so that you can do something about it with best, with lasting friendships.